car Konstantin nije spadao među izabrane učenike Hristove, među njegove apostole. Međutim, nije slučajno on nazvat ravnoapostolni car Konstantin, što znači da djelo njegovo koje je učinio, iako nije bio među prvim prizvanim Hristovim apostolima, ono je ravno velikom dijelu velikih apostola i šta više dijelu najvećih među apostolima. Ništa manje nije dijelo svetoga cara Konstantina i njegove majke Jelene od dijela apostola Petra. Nije manje ni od dijela prvovrhovnog apostola Pavla. Živio je 300 i nešto godina poslije Kristovog rođenja, poslije njegovog vaskrsenja i vaznesenja. Živio je u vremenu kada je još na čitavom Mediteranu u ondašnjem velikom rimskom carstvu vladalo mnogoboštvo. I na istoku i na zapadu, naročito na zapadu u Rimu, gdje je bio vjekovni centar upravo ne samo vlasti carske koja se širila do Tihog okeana i širila se do Indije, nego je bio i centar upravo mnogoboštva i paganstva, o čemu i danas svjedoče ostaci drevnih paganskih hramova i svjedoči također i shvatanje toga vremena da su i carevi bili ravni bogovima, da su i oni bili bogovi. Zato su se i nazivali Pontifex Maximusima, zato su oni sebe obogotvoravali i zato su i njima, ne samo drugim lažnim božanstvima, prinosili žrtve. Crkva Hristova je krenula tiho kroz organizam tadašnjeg rimskog carstva da se propovijeda. Sveti apostoli su krenuli poslije duhovdana, krenuli su na propovijed kao poslanici Hristovi, ispunjeni Duha Svetoga, ispunjeni vjere u Hrista kao Sina Božjega, od djeve rođenoga, postradaloga, raspetoga, vaskrsloga i vaznesenoga. Krenuli su da propovijedaju njegovo carstvo koje nije od ovoga svijeta. I mnogi od njih su stizali u sve krajeve vaseljene. Mnogi od njih su, i većina njih su i mučenički postradali u svoje vrijeme, kao što su i poslije njih od mnogo božačkih careva, počevši od onog zloglasnog i opakog Nerona, pa onda redom preko Trajana, Domicijana i drugih careva, stradali su jer je hrišćanska vjera bila zabranjena, progonjena. Mnoga mjesta širom vaseljene od Palestine do Rima, pa i do naših krajeva, svjedoče o tom gonjenju, jer upravo u to vrijeme veliki broj mučenika je za Hrista postradao i veliki broj mučeničkih imena je upisano u kalendar naše crkve. Iz toga vremena i sveti velikomučenik Dimitrije, i sveti velikomučenik Georgije, i sveti velikomučenik Prokopije, i sveti velikomučenik Averkije, i Artemije. Koliko sve nema mučenika i mučenica koji su za Hrista postradali u ti prvi 300 godina života crkve Hristove. Međutim, cilj rimskih careva je bio da istrijebe, da iskorijene hrišćansku vjeru, ali sjeme mučeničke krvi, ono je rađalo nove izdanke i crkva je i pored tog strahovitog gonjenja, ona je rasla, ona se širila i postala je najsnažnija duhovna sila u tadašnjem Rimskom carstvu. Sve to trajalo do vremena Dioklecijana, onog koga je naš narod ovdje zapamtio kao prokletog cara Dukljanina, vezanog za Vezirev most. Sve do njega je trajalo to gonjenje i evo upravo do velikog cara Konstantina i njegove majke Jelene, koja je bila hrišćanka i tajna hrišćanka i kasnije javna hrišćanka i koja je očevidno odigrala presudnu ulogu u životu svoga sina, cara Konstantina. Ona je ta koja je kao tiha rosa uticala na njega, na tog moćnog imperatora, izuzetno darovitog, koji je blagodareći svojoj majici, ali i blagodareći i sili Božjoj koja ga se dotakla prilikom njegove bitke sa Likinijem, svojim protivnikom, zapadnim carem, na Milvijskom mostu, došlo je do strašne bitke između Konstantina i između Likinija i uoči te bitke noću na nebu se pojavio krst. Ognjeni krst se pojavio na kome je pisalo Entuto Nika, ovim pobjeđuj. I car Konstantin je shvatio da je to njemu znamenje od Boga i dao je da se na zastave njegovih jedinica vojnih da se izvezu u krstovi. I onda je blagodareći upravo časnom krstu i tom znamenju on je uspio da pobijedi svoga protivnika i to je odigralo presudnu ulogu i u istoriji Rimskog carstva, u istoriji svijeta, u istoriji crkve Božje. Jer neposredno poslije toga car Konstantin je u Milanu, Milano je pripadalo njegovom carstvu, još nije bio prenio prestolnicu u Novi Rim, u Carigradu, Konstantinopolj, koji je po njemu dobio naziv. U Milanu on je izdao čuveni edikt, Milanski edikt, 313. godine, u kome je on dao slobodu hrišćanskoj crkvi. I to je, dakle, taj edikt njegov, ta njegova odluka je odigrala presudnu ulogu u životu crkve, jer je onda crkva svoje rane zaliječila od prethodnog mučeništva i onda se episkopi crkve Božje istoka i zapada, prezviteri, đakoni i narod Božji krenuli na propovjedanje vjere Hristove, tako da je došlo do naglog unapređenja crkve i širenja hrišćanstva ne samo u granicama do tadašnjeg Rimskog carstva, nego i van tih granica, pa je sjeme nauke Božje dospjelo i do slovenskih naroda kasnije, i do zapadnih naroda, do britanskih ostrva i svuda do Kitaja, do Indije, do Afrike, svuda je stiglo sjeme nauke Hristove i svuda se raširila crkva Hristova, blagodareći upravo tom velikom činu velikoga cara Konstantina. I ne samo što je car Konstantin dao slobodu hrišćanskoj crkvi, nego je car Konstantin zajedno sa svojom majkom Jelenom i pomagao crkvu i danas na desetine i desetine hramova ili crkvina širom Mediterana su svjedoci da su te crkve podizali upravo car Konstantin i carica Jelena, a među njima posebno mjesto zauzima crkva Hristovog vaskrsenja, jer je ostalo zapisano da je carica Jelena, da je ona otkrila u vrijeme patrijarha Jerusalimskog Sofronija, otkrio se časni krst koji je bio sakriven do toga vremena, i ona je obnovila Golgotu, obnovila je i sagradila je hram na mjestu gdje je Gospod raspet i gdje je Gospod vaskrsao, hram koji dan danas naravno mijenjan kroz vjekove, dograđivan, koji dan danas postoji, i svaki koji danas ide da se pokloni Gospodu u svetom gradu Jerusalimu ne može da mimoiđe hram cara Konstantina i carice Jelene, kao što svaki koji ide u Rim ne može da mimoiđe onaj veličanstveni hram svetoga apostola prvovohovnoga Petra, koji je podigao također car Konstantin, ne ovaka kakav je on danas, ali prvi hram na grobu svetoga apostola Petra podigao je car Konstantin i carica Jelena, pa i hram svetoga apostola prvovohovnog Pavla, koji se također nalazi u Rimu. I tako redom, nema mjesta na Balkanu, u Aziji, u Europi, gdje nije stiglo djelo, sveto apostolsko djelo cara Konstantina i carice Jelene. Evo i kod nas Zlatica u Podgorici, koji smo mi ponovo obnovili kao manastir, i ona je po predanju vezana za cara Konstantina i Jelenu, ali sigurno za cara Justinijana, koji je bio jedan od njegovih nasljednika. Onda manastir Sveti Arhangela na Prevlaci, tamo gdje je bilo sjedište naše mitropolije više od 200 godina, i tamo je sačuvana krstionica iz vremena cara Konstantina, i ta svetinja je sađenuta očevidno oko jednog starijeg svetilišta koje je bilo posvećeno nekom od drevnih mučenika, najvjerovatnije postradalog u vrijeme cara Dioklecijana, koji je bio rodom odavde, iz naših krajeva. Dakle, u njegovo vrijeme je podignuta nova crkva na tom mjestu mučeništva, da bi kasnije u vrijeme Svetoga Saveta crkva bila obnovljena iz temelja i da bi ona postala sjedište naše Zetske episkopije, Zetske mitropolije. Evo i gore prema sjeveru otkrivene su drevni hramovi, kao što je Samograd, samo njega da pomenemo, sa drevnim bazilikama koje su vezane upravo za taj period carski, period od cara Konstantina i period njegovih nasljednika do Justinijana, Iraklija i potonjih velikih istočno-romejskih careva, među kojima zauzima posebno mjesto, kao što rekao smo, veliki car Justinijan, koji je također upisan u kalendar naše crkve, kao što je odigrao i veliku ulogu Teodosije, veliki istočno-romejski car, vizantijski. Taj car Konstantin je prenio iz staroga Rima prestonicu rimskoga carstva u novi Rim, na Bosforu. Nije to slučajno on uradio. Prvo, to je činio naravno i kao vidoviti vladar koji je htio da u tom središtu Europe i Azije da postavi svoju prestonicu, da bi mogao da gospodari i istokom i zapadom, ali s druge strane, očevidno, on je htio da se oslobodi od paganskih okova kojim je bio okovan stari Rim. Paganstvo je tako duboko bilo proželo sveukupni život i arhitekturu i sve što se u starome Rimu, da nije bilo moguće u stare mjehove sipati novo vino, da se izrazimo evanđelskim jezikom. Pa je htio u nove mjehove, na novom mjestu, u novom gradu, koji će biti iz osnove hrišćanski grad, da tamo postavi svoju prestolnicu, da bi onda odatle svjetlost evanđelja Hristovog zračila istoku i zapadu, sjeveru i jugu, kao što je zračila to carstvo koje je car Konstantin, čiji je prestolnicu postavio u Carigradu. 1000 godina je ono upravljalo sudbinama svijeta. Odatle se širila vjera Hristova na sve četiri strane svijeta. Odatle smo i mi Sloveni primili sveto evanđelje preko svete braće Kirila i Metodija i njihovog učitelja, našeg slovenskog kuma, svetog Fotija, Carigradskoga. I drugi narodi su odatle primili vjeru hrišćansku. Dakle, Carigrad, Novi Grad, Konstantinopol, 1000 godina on upravlja sudbinama svijeta, no po božanskom promislu dogodilo se ono što se dogodilo u 15. vijeku, 1453. godine. Turci su zauzeli Carigrad, sultan je ujahao u Svetu Sofiju i ona, eno i do danas, pretvorena je bila u džamiju, u muzej, ali je ostala nepobjediva i neuništiva svojom ljepotom Sveta Sofija, taj najljepši hram koji je sagradila ljudska ruka. Tu pokazuju i pupak svijeta, upravo tu u Carigradu, da je tu bio centar svijeta i zaista je bio i geografski, ali je bio i duhovno centar svijeta 1000 godina i više vremena. I iz tog centra širila se nauka Hristova na svih 5 kontinenata, a sve to blagodareći ravnoapostolnom Konstantinu i njegovoj majci Jeleni. Zato ih je crkva i upisala u kalendar, zato ih mi i nazivamo ravnoapostolnim, zato evo i proslavljamo danas njihov praznik, nazivajući cara Konstantina iz na osnovu evanđelja, da i on pastir dobri koji nije ušao preko plota kao lopov i razbojnik u tor ovči, nego je ušao kroz dveri i zaista i ovce njegove slušale su glas njegov i crkva Božja proslavila gospoda koji je proslavio velikog cara Konstantina i Jelenu. Njihovim molitvama neka bi gospod i nas utvrdio u istinskoj pravoj vjeri i vjernosti Hristu Bogu našem, kome neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.